እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ
ኣሕዛብ ዙርያ ዓለም ብዛዕባ ሞት ኣሜሪካዊ ኣዝዩ ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ኮቢ ብራያንት ዝተሰምዖም ንምግላፅ ቃላት ክረኽቡ ይቃለሱ ኣለዉ ወዲ 41 ዓመት ኮቢ ብራያንት ተንበትዩ ምስ ጓል 13 ዓመት ጓሉ ብሓደጋ ሄሊኮፕተር ዓሪፉ ብሓዘን ዝተዋሕጡ ህዝቢቲ ከባቢ ናብቲ ሄሊኮፕተሩ ዝተሓምሸሸትሉ ጎቦ ክፅጋዕ ኣብ ጀመሩሉ ኣዛዚ ፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ኣሌክስ ቪላኖቫ ሓዘንተኛታት ናብቲ ቦታ ከይኣት ንፅውዕ መርምርቲ ስርሖም ክሳብ ዝውድኡ እቲ ቦታ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ሕፁር እዮም ኢሎም ብድምር ዝሞቱ 9 ሰባት እዮም በቲ ሓደጋ ፕሬዚደንት ትራምፕን ፕሬዚደንት ነበር ኦባማን ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ዝነበረ ኮቢ ብራያንት ናብቲ ዝቕፅል ኣድማዓይ ስራሕ እናተሰጋገረ ከሎ እዩ ኣጋጢሞዎ ክብሉ ሓዘኖም ገሊፆም
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ብስልኪ ተዘራሪቦም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ናብ ስምምዕ ቀሪቦም ዝብል ተስፋ ከም ዝነበሮም ብምግላፅ ንኩሎም ወገናት ዝጠቅሚ ኢሎም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልታዊ ዘምድናታትን ዞባዊ ጉዳያትን እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድን 27 ጥሪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ተራኪቦም ድሕሪ ምምያጦም ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ክሪኢ ከሎ
ሰለስቲኦም መራሕቲ ኣብ 218 ዝገበሮ ሓበራዊ ስምምዕ ውፅኢቱ ብመንቅብ ትግባርኡ ብምግምጋም ብውር ፃዕሪ ንምስራሕ መፅዕኦም ደጊሞም ኣረጋጊፆም ብዘካዚ እቶም መራሕቲ ሰላም ርግኣት ፀጥታ ቁጠባውን ልምዓታውን መደባት ውጥን 220 ምዃኖም ኣነፂሮም መደባት ውጥን 220 ኣስተዋፅኦ ክህልዎም ሃያል ፃዕሪ ዞባዊ ውህደትን ምትሕግጋዝን ከም ዘድሊ ኣረጋጊፆም ግብረ ሽበራ ምስግጋር ኣፅዋርን ፍልሰት ደቂ ሰብን ከምኡውን ምስግጋር ኣፀፋርስ ወይ ሓሽሽ ንምክልኻል ብሓባር ክስራሃሉ ተረጋቢኦም ኣብ መዳይ ቁጠባን ልምዓትን ኣመልኪቶም ኣብ ዝገበሮ ምይየጥ ኣብ መስርሕ ህንፀት ምትእትታዊ ዘመናዊ ትሕተ ቅርፂ ውፅኢት ኣፍራይነትን ቅናት ኣገልግሎታትን ኣብ ሰብኣውን ባህርያውን ፀጋታት ከም ዝምርኮስ ብምምልካት ኣብ ሓባራዊ ምክብባርን ረብሓን ዝተመስረተ ምስ መሻርክትን ኣዕርኹን ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ዶክተር ኣብይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሓሉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድና ሓባራዊ ሽርክነትን ዘትዩ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ከዓ ብእግሩ ተዘዋቢሩ ሚኒስተር ምክልሃል ኢትዮጵያ ኣቶ ለማ መገርሳ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ መፅኦም ካብ ዝነበሩ ዝጅለልኡ ሓደ ነይሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ሓጋዚ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ብጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ነቲ ብምትሕብባር መንግስቲ ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ዝተሃንፀ መናእሰይ ይጠቀምሉ ማእከል ኣሜሪካን ኮርነር መሪቖም ከፊቶም ኣሎ እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀፅሪ ዓዲ ሓቂ ዝተመረቐ ማእከል ኣብ ኢትዮጵያ ሓምሻይ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ሙሉጌታ ኣፅብሃ
ኣምባሳደር ቲቦር ናጅ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀፅሪ ዓዲ ሓቂ ዝተሃነፀ ኣሜሪካን ኮርነር ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዚ ማእኸል ኣብ ኢትዮጵያ ሓምሻይ ምዃኑ ገሊፆም ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዩኒቨርሲታት ጥሚቱ ኣብ ዘለዋ ምትሕባር ኢትዮጵያ ካብተን ቀዳሞት ሃገራት እያ ክብሉ ገሊፆም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተመረቐ ኣሜሪካን ኮርነር ድማ ነዚ መርኣያ ኢሎም ንሕናን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ሓበራዊ ሕልሚ ኣለና ንሱ እውን እዚ ማእኸል ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲን ብተወሳኺ ድማ ኣካልቲ ማሕበረሰብ ዝኾኑ ተምሃሮ ዝፈትውዎን ናይ ፍልጠት ማእኸል ኮይኑ ምርኣዩ ኣሜሪካን ኮርነር መናእሰይ ብነፃነት ሓሳቦም ዝገልፅሉ ሓደሽቲ ምህዞታት ዝፈጥርሉን ዘዕብዩሉን ምስ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ዓለም እውን ብገጽ ኮምፒተር ዝራኸብሉ ማእኸል ክኸውን እዩ እዮም ኢሎም ህዝብን መንግስትን ኣሜሪካ ኣፍሪካውያን ቀጻሊ ተስፍኦም ብሩህ ክኸውን ምሕጋዝ ቅድሚ ዝህብዎ ጉዳይ እዩ ድማ ኢሎም ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፕሮፌሰር ክንደ ማርያ ገብሪዮት እዚ ስራሕ ዩኒቨርሲቲም ዓለም ለኻዊ ንምግባር ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ካልኦት ተምሃሮ ድማ ኣብ ስራሕቲ ምህዞ ጠመተ ንክገብሩን ብቴክኖሎጂ ድማ ፍልጠቶም ንክዕብዩ ዝሕግዝ ኢሎም።
ንመጀመርያ ግዜ 3D ፕሪንተር ኣብዚ ጀሚርና ኣለና። ካብኡ ሓሊፉ ኣናእሽቲ ዝመስሉ ግን ዓለም ዝቀየሩ ሓደሽቲ ምህዞታት ኣሎ ኣብዚ ንገብረሉ። ብተወሳኺ ግን እዚ ናይ ኣሜሪካን ኮርነር እዚ ምስ ሳይንስ ሙዚየም ሰንተር ብሓደ ኢለ ኣሎ ክፈጥሩ ዝደልዩ መናእሰይ ቆልዑ እውን ኣብዚ ሰፊሕ ቦታ ኣሎ። ኣብ ዓዲ ሓቂ ዝገብርናሉ ተቐንዲ ምክንያት እውን ተኻልኦት ግብታት ርሕቕ ዝበለ ካብቲ ከተማ። ስለዚ ኣብዚ ተኮይኑ በዚኣ ገይሩ መፅኡ ኣናእሽቲ ቆልዑ እውን ዓበይቲ እውን ኣብዚ ዝሰርሕሉ ምህዞ ክፍጥር እዩ።
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ብወገኖም ኣብ ትግራይ ብምትሕባር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ዘፈራትን እናሰራሕና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ትግራይ ሰፋሕቲ ዝኾኑ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ስራሕትን ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ዝጀመረ ስራሕቲ እናፈፀምና ፀኒሕና ኢና፣ እዚ ድማ ሕጉሳት ኢና የኹርዓና እዩ። እዚ ከም ጅማሮ ኢና ንሪኦም። ብቐፃሊ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ዝጥቀምሉ ስራሕቲ ንምፍፃም ተሊምና ኣለና። ድሕነቱ ዝሓለወ ስራሕቲ ፋይናንስ ክህልዎም ኣብ ሃገሮም መዋእለ ንዋዮም ንከፍስሱ ቀፃሊ ተስፍኦም ከለምልሙን እዚ ንምፍጻም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ንሕግዝ ኢና። ነዚ ድማ ጽቡቕ መሰረት ተነቢሩሎ እዮም ኢሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።
ኣብ ወለጋ ኢትዮጵያ ሻምቡ ዝተባሃለ ከተማ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ኣባላት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝተባሃሉ ከም ዝተኣሰሩ ካብ ስድራ ቤቶም ገሊኦም ገሊፆም። ፖሊስ ከተማ ሻምቡ ኣብ ጫካ ምስ ዘሎ ዕጡቓት ምትእስሰር ኣለዎም ኢልና ዝጥርጠርናዮም ኢና ዝሓዝና ኢሉ ኣሎም። ኣብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ጊደን ብረት እውን ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ኦፌኮ እውን 24 ኣባላት ተኣሲሮም ክብል ንሓላፊ ሊግቲ ፓርቲ ገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ወረዳ ብወገኑ ንሸፋቱ ዝደገፉን ንሽፍታ ስንቂ ዝቐበሉን ኢና ዝኣሰርና ኢሉ ኣሎ ከም ጸብጻብ ወኪልና ናኮር መልካም።
ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዘይሕጋዊ ጃምላውን ማእሰርቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ። መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ብወገኑ ንሰብኣዊ መሰላት ብዘዋርድ መንገዲ ንዝጥሕሱ ወገናት ናብ ሕጊ ንከቕርብ ኣብ ክንዲ ምትብባዕ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ስለምንታይ ስጉምቲ ተወሰደ ኢልካ ተቃውሞ ምቅላሕ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ክብል መሊሱ።
መበል 62 ሽልማት ግራሚ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ተኻይዱ ነይሩ። ዓሚ ብጥይ ዝተቐንፀለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ዳዊት ኣስገዶም እውን ብደርፍታት 2 ሽልማት ረኪቡሎ። ንክብሩ ኣብ ዝተገብረ ናይ ራፕ ሙዚቃ ሳዕሳዕቲ ንባህሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዙርያ ተኸዲኖም ነይሮም። ዊንታ ኪዳነ ዘዳለወቶ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ።
ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝተኻየደ መበል 62 ሽልማት ግራሚ መራሒት መደብ ህብብቲ ድምፃዊት ኣልሻኪ ዝበለፀ ስራሓት ንዘዳለዉ ስነ ጥበባውያን ንምፅምባል ኣብ ዝተዳለወ ኣብዚ ናይ ሙዚቃ ምሸት ብጣዕሚ ጉሂና ኢና ንርከብ ክትብል ብዛዕባ እቲ ኣብ ካሊፎርኒያ ብዘጋጠመ ምውዳቅ ሄሊኮፕተር ዝሞተ ህቡብ ተፃዋታይ ባስኬትቦል ኮቢ ብራያትን ጓል 13 ዓመት ጓሉ ዝርከብዎም 9 ሰባት ዝተሰማዕ ሓዘን ገሊፃ። ኣብቲ ስነስርዓት ድማ ንዝኽሪ ኮቢ ብራያትን ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መጋቢት ንዝሞተ ህቡብ ድምፃ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ነፍሲ ሓስል ወይ ኤርምያስ ኣስገዶም ፍሉይ ምርኢት ቀሪቡ ነይሩ። ራፐር ነፍሲ ሓሰል ኣብ ትማሊ ሰንበት ዝተኻየደ መበል 62 ሽልማት ግራሚ 2 ሽልማት ረኺቡ እዩ። ተቐዳማይ ሽልማት ኣብ ሃየር ትብል ሙዚቃ ዲጄ ካሊድ ዝተፃወተ ፊቸሪንግ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ቅድሚ ምማቱ ቅሩብ ሰሙናት ኣብ ዘውፅኦ ራክሲን ደሚድል ትብል ናይ ሮዲ ሪችን ሂት ቦይ ሙዚቃ ንዝተፃወቶ ፊቸሪንግ እዩ። እቲ ሃየር ዝብል ሙዚቃ ብዲጄ ካሊድን ጆን ሌጀንድን ዝቐረበ ክኸውን ከሎ ንዝኽሪ ነፍሲ ሓሰል ሳዕሳዕቲ ንባህላዊ ኣልባሳት ኤርትራ ተኸዲኖም ምርኢት ኣቕሪቦም ነይሮም። ነቲ ሙዚቃ ዘቕረቡ ክልቲኦም ስነ ጥበባውያን ዲጄ ካልድን ጆን ሌጀንድን ድማ ነቲ ሽልማት ንክብሪ ነፍሲ ሓስል ወፍዮም። ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎ። ብከምዚ መገዲ ንዑ ምስኣና ድማ ብጣዕሚ ሕማቕ ስምዐና። ነቲ ናቱ ሓድጊ ድማ ብከምዚ መገዲ ንሎም ምሸት ክንጥቀመሉ ምፍቃድኩም ነመስግን ክብል ጆን ሌጀንድ ተዛረበ ክኸውን ከሎ፣ ዲጄ ካልድ ድማ ነፍሲ ሓስልን ኮቢ ብራያትን ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ይኹም ኢሉ ገለ ካብ ተዓወቲ መበል 62 ሽልማት ግራሚ ጓል 18 ዓመት ቢሊ ኤሊሽን ሃዋን ብ5 ዝበለፀ ምድብ ክትዕወት ከላ ሊዞ ድማ ብ3 ምድብ ተዓዋቲት ኮይናኣላ። ዝበለፀ ኣልበም ዝዓመት እዚ ወን ዊ ኦል ፎል ኣስሊፕ ዌር ዱ ዊ ጎ ትብል ናይ ቢሊ ኤሊሽ ክትከውን ከላ፣ ዝበለፀ ሪከርድ ዝዓመት እዚ ድማ ባድጋይ ትብል ናይ ቢሊ ኤሊሽ ሙዚቃ እያ ተዓዊታ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ምኩር ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐተ ዝነበረ ኮቢ ብራይን ትብሓደጋ ሄሊኮፕተር ምስ 13 ዓመት ዝዕድሚ ኣጓሉን ካልኦት 7 ተሳፈርትን ብሓፈሽኡ 9 ሰባት ድሕር ምማቶም ሰባት ዝብልዎ ጠፊዎም ኣሎ። ብራይንን 13 ዓመት ዝዕድሚ ኣጓሉን ናብቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝወዳደረሉ ሜዳ ኩዕሶ ሰኪዐት ብሄሊኮፕተር እናተጓዓዙ ከለዉ እዮም ኣብ ጥቓ ሎስ ኣንጀለስ ድሕር ምሕምሻሻ ዓሪፎም። ኮቢ ብራይን ኣብታ ከተማ ካብ ዘሎ ከቢድ ምጭንናቕማኻይን ንምህዳም ኢሉ ናብ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዐት ተደጋጋሚ በረራታት ሄሊኮፕተር ከም ዝገበረ ድሕረ ታሪኹ ይሕብር። ትማሊ ግና ኣይኮነሉን ነዚ መርድእ ኣመልኪቶም ትዊተር ዝፅሓፉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኮቢ ብራይን ኣብ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዐት ዕውት መንነት ዝሓዘ እኳ እንተነበረ ኣብ ዳብራ ህይወት ግና ገና ሀኢሉ እዩ ይጅምር ነይሩ። ሞቱ ቆንጆ ጓል እውን እንተኾነ ነቲ ሓዘን ዝያዳ እዩ ዓሙቕ ገይርዎ። ኣነን በዓልቲ ቤተይ መላንያን ንበዓልቲ ቤቱ ቫነሳን ስድራ ቤት ብራያንን ዝተሰማዕና ከቢድ ሓዘን ንገልጽ ኢሎም ኣለው እቶም ፕረዚደንት። ንባዕሎም ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት እውን ዝኾኑን ፕረዚደንት ዝነበሩን ባራክ ኦባማ ብራይን ኣድማዕን ዕውትን ታሪክ ጸወታ ኩዕሶ ሰኪዐት ዘሕለፈ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ህይወቱ እውን ንኽደግሞ ተቐሪቡ ከም ዝነበረ ጠቐሱ። ኮቢ ብራይን ኣብ ታሪክ ኩዕሶ ሰኪዐት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤንቢኤ ሓደ ካብቶም ዕውታትን ስሙያትን ተጻዋቲ እዩ ነይሩ። ሙሉእ ዕድመ ንእስነቱ ኣብ ሓደ ክለብ ጥራሕ ጋንታ ሌከርስ ዝገበረ ብራይን 5 ግዜ ተዓዋቲ ጽዋዕ ኤንቢኤ ሻምፒዮንሺፕ ኮይኑ ቅድሚ 12 ዓመት ድማ እቲ ኣዝዩ ክባር ዋጋ ዝተኸፈሎ ተጻዋታይ ነይሩ። ኣብ መዋእል ጸወታ እቲ ራብዓይ ብዙሕ ሸቶታት ዘቝጸረ ተሰላፋይ ጋንታ ሌከርስ እውን እዩ ነይሩ ብራይን። ቅድሚ ሕደት መዓልትታት ሌብሮን ጄምስ ዝተባህለ ተጻዋታይ ኤንቢኤ ንኮቢ ብራይን በሊጹ ሳልሳይ ክኾን ከሎ ኮቢ ብራይን ዮሃና ኢልዎ ነይሩ። ቅድሚ ምዕራፉ ኣብ ዝነበረት ዕለት ኮቢ ብራይን ኣብ መበል 41 ዓመት ዕድሚ እዩ ዓሪፉ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውሃን ከተማ ቻይና ዝተረኣየ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ካብ ከተማ ውሃንን ካብ ከተማ ናጂን 2 ኤርትራውያን ተማሃሮ ኣዘራሪብና ኣለና። ብዛዕባ ኩነታቶም ውንታ ኺዳን ኣዘራርባቶም ናብ ኣካልፈኩም።
ኣብቲ እቲ ሕማም ዝተረኣየሉ ከተማ ውሃን ንዝለዓለ ትምህርቲ ካብ ዝኸዱ ኤርትራውያን ሓደ ብዛዕባ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ኩነታትን መነባብሮኦምን ዝምልከት ከምዚ ይብል።
ስመይ ሳሙኤል ሰመረ ይበሃል። ኣብ ባፅዕቲ ኣብ ውሃን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ትበሃል። ኣብ ከተማ ውሃን ዝለዓለ ትምህርቲ ክከታተል ኢሎም እቲ
ኣብ ውሃን ኣብ ትሰለለካዮ ቦታ ማለት እዩ ዝተበገሰ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ኩነታትኩም ከመይ ኣሎ? እቲ ከተማ መነባብሮ ከመይ ኣሎ?
እዚ ኮሮና ቫይረስ ብልከ ኣበስጋእ ኩነታት ኢና ደለና ሕጂ ኩሉ ዳርጋ ኣብ ገዝኡ ተዓፅዩ ኣብ ኣይዞሌሽን እዩ ደሎ። ዋላ ደገ ክትወፅእ ተኾንካ ከዓ ማስኬራ ጌርካ ተተመለስካ ከዓ ኢድካ ተሓፂብካ ዝብል ብዙሕ መጠንቀቕታት ፋት ኢሉ ውሃበና ዘሎ ደገ ምውፃእ ዝበሃል የለን።
እቲ ንጥፈታት ናይታ ከተማ ኸ ጠጠው ኢሉ ድዩ ደሎ?
እቲ መጓዓዝያ እኳ ዳርጋ ኦልሞስ ሰሙኑ ሕሊፉ ኣሎ ካብ ደቋሪት ጠቕላላ ናይ ከተማ ኣውቶቡሳት ዋላ ታክሲ ዝኾነ ነገር የለን መጓዓዝያ። ዋላ ተን ናይ ውልቅዕ ማካይን ከማ ብፍቓድ ደለዎ እንተዘይ ኮይኖም ብዙሕ ድንቀሳቐሳ ማካይን እውን ኣይትርእን ኢኻ። መብዛሕትኡ እቲ ንእስ ንእስ ዝበለ ድኳናት ተዓፅዩ ዘሎ ሱፐርማርኬታት ዝወልማርት ገለ ግን ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበሮ ይኮነን ደሎ እቲ መጠን ዳ እምበር ኬትካ ገለ ነገር ስ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ዋላ ብዋጋ እውን ወሲኹ እዩ ዘሎ።
ክንደይ ትኾኑ ኤርትራውያን ኣለኹም ኣብቲ ቦታ?
ኣብ ውሃንክ ዳርጋ 35 ክሳብ 40 ንኸውን ኤርትራውያን ኣለና።
ኩላትኩም ተምሃሮ ዲኹም ወይስ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ትተዋፈርኩም?
ወዞም ዝብለክ ዘለኹ ተምሃሮ እንዲና ምናልባሽ ብስራሕ ዘለዉ ግን ክህልዉ ክእሉ ኮይኑ ኣነ ደይፈለጥኩም ግን ዞም ዝበልካ ብምልእና ተምሃሮ ኢና ደለና።
እቲ ብምሕዳር እቲ ከተማ ካብ መንግስቲ ቻይና ንነፍስኩም ክትገብርዎ ድግባእ ጥንቃቐ ድውሃበኩም ሓበሬታ ኣሎ ዶ?
ወወ መዓልታዊ ካብ ደገ ምውፃእ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ብጣዕሚ ገዳሲ እንተኮይኑ ግን እቶም ዝውሃቡካ መጠንቀቕታታት ጌርካ ክትወፅእ ከም ዘለካ ኣብዛ ዘለናየን ዩኒቨርሲቲ ሕጂ ክትወፅእ ከለካ ማስክ ህቡካ ዩዝኤ ምስረዊ ሰርጂካል ማስክ ተጠቂምካ ከዓ ኣብ ዝግባእ ዲስፖስ ትገብሮ ማለት እዩ። ዋላ ብደገ ፀኒሕካ ከዓ ኢድካ ግድን ክትሕፀብ ኣለካ ከምዚታት ዝመስል ኣለና ማለት እዩ ጥንቃቃታት ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ ብዙሕ ሰብ ዘለዎ ቦታታት ድማ ንኸይትኸይድ ከዓ መጠንቃቃታት ይበሃል።
መግቢ ካልእ ደልየኩም ኣቕርቦት ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ደለኹም ከመይ ኣሎ?
መብዛሕትኦም ተምሃሮ ኣብ ብሬክ ስለ ዘሎ መንገዞም ስለ ዝኸዱ እቲ መግቢ ካድዩ ዋላ ተቐረባት ብምልኦ ባዕልካ ኢካ ተዳልዩ።
ኤምባሲ ኤርትራ ኸ ትግበረልኩም ምክትታል ኣሎ ዶ?
ኤምባሲ ኤርትራ መዓልታዊ ዝጉዳይና ይከታተሎ እዩ። ዋላ ብዝቐረበ እዋን ከማን እቲ ፓስፖርትና እቲ ቁፅሪ ቴሌፎንና ክንሰደሎም ሓቢሮምና ምስ መንግስቲ ቻይና ተሓባቢሮም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሓባቢሮም ከዓ ድከኣሎም መጠን ይገብሩ ከም ዘለዎ ከዓ ሕቡርና ኣሎ። ብፍላይ ኣብዞም ውሃን ዘለና ቦታ ኣጠፃሊ ርክባ ኣሎ ምሳና ማለት እዩ።
ካባኹም ድተጸልኦ ወይ ቲ ምልክታት ተራእዩ ሰብ ኣሎ ድ?
ክሳብ ሕጂ እኳ ኣምላኽ መስገን ፅቡቅ ኢና ዘለና ካብቲ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ወላ ሓደ ዝሓመመ ስጋ ሕጂ ይብልና
ቀኒየለይ ሳሜ።
ብተመሳሳሊ ኣብ ናንጂንግ ዝተባህለ ከተማ ዝርከብ ኤርትራዊ መብርሂ ይብና ኣሎ።
ስመይ ሴፍ ግብሪ ዓይዳን ይበሃል። ካብ ባፅዕ ካብ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ማዓሳ ዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ሃገሪ ቻይና ወርዓ 10 መፅ ኣብ ዊሺ ፊሽሪስ ኮሌጅ ኣካል ናይ ናንጂን ኣግሪካልቸራል ዩኒቨርሲቲ ዝኾነት ንኣርባዕተ ወርሒ ፀኒሐ ኣለኹ። እዛ ዘለናያ ከተማ ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ኣይኮነትን ንዝበለት እያ። ካብናብኡ እውን ንሕና ኣብቲ ወሰናይ ክፋል ናይተይ ከተማ ኢና ዘለና። እዚ ሕማም ምስ መፀ ግን ናብቲ ዘለናየ ኮሌጅ ከይንንቀሳቀሱን በቲ ምምሕዳር ናይቲ ኮሌጅ ስለዝተነግረና ዝበዝሐ ነገራት ናይቲ ሕማምስ ኣብ ማዕከና ዜና ኣብ ሶሻል ሚድያ ሲና ንከታተሎ።
ክንደይ ትኾኑ ሰባት ኣለኹም ኣብኡ? ብፍላይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን
ካብ ኣፍሪካን ካብ ኤሽያን ዝመፁ ተምሃሮ እንዲና ዘለና ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤርትራን ከ ክልተ ኣለና።
ካባኹም በቲ ሕማም ክሳብ ሕጂ ምልክታት ተራእዩ ሰብ ኣሎ ድ?
ካባና ጥራይ ደይኮነ ኣብ ቻይና ካብ ዘለዉ ኢንተርናሽናል ስቱደንትስን ሰምዓናዮ የለን። ካብዞም ኣብዚ ኮሌጅ ዘለና ከዓ ወላሓንተ ናብቲ ምልክታት ዝቐርቡ እውን የለን። ስጋ ሕጂ ዘሰክፍ ኩነታት የለን።
ከመይ እቲ ኮሌጅ እትደልየኩም ኣቕርቦት እቲ ሕማም ከይጋፋሕ ደድሊ ምክንኻን ቀረብ ይቕርበልኩም ዶ?
ዘድልየና ነገራት በቲ ኮሌጅ ክማልኣልና ተነጊሩና ዘድልየካ ጠለባት ናብቲ ወኪል ናይ ተምሃሮ ተቐርብ ብ መንፅር ከዓ ናብቶም ኣገልግሎት ዝህቡ ቲ ኮሌጅ ዘድልየካ ነገራት ካብ ዕዳጋ ከም ዝቕርቡ ተገይሩ ናብ ደገ ወፂና ምስ ዝኾነ ነገር ከይንረሓብ ምስተኻለ መጠን ዘድልዮም ነገራት ይገብሩኣለው። ሓበሬታታት መዓልታዊ ይወሃብና እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጥዕናዊ ኩነታት መዓልታዊ ሪፖርት ብምግባር ክከታተሉና ይፍትን ኣለኹ።
ክንደይ ይኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ቻይና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ትምህርቲ ህሉ?
ልክ ስታሲካ ሓበሬታ ከይበ ፀግመኒ ሎም ዓመት ካብ 60-70 ተምሃሮ ከም ዝመፃ ናይ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ዘ ቀዲሞም ዝፀንሑ ግን ካብ ኩለንተን ኮሌጃት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ዝመፁ ልዕሊ 200 ልዕሊ 300 ዝኾኑ ተምሃሮ ክህሉ ከም ዝኽእሉ ጋምጋም ኣሎ።
የቀኒየለ ዮሴፍ ስለዝሃብካኒ መብርሂ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ክንቅፅል መደብ ጥዕና። ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ንዓለም የናውፆ ዘሎን መበገሲኡ ቻይና ዝኾነን ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ እንታይ ማለት እዩ? እዚ ቫይረስ እዚ ካብቶም ካልኦት ቫይረሳት ብምንታይ ይፍለ? ስለምንታይ ከ እዩ ቫይረስ ኮሮና ኣዝዩ ሓደገኛ ኮይኑ ዘሎ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ሒዛ መነይ ኣፈወርቂ ንሓደ ክኢላ ሕክምና ጋቢዛ ኣላ። ናብኣ ክሕልፈኩም።
ንግዜ ከ ብጣዕሚ ድመስግነካ ኣብ መንጎ ፅዑቅ ስራሕ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምሃብ ፈቃደኛ ስለ ዝኾንካ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ኣዝየ የመስግን።
ጥዕና ሃብለ የቕኒለይ ምንያ ከም ዝበልክዮ ዳውድ ሰይድ ስራጅ ይበሃል። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ዊስካንስን ናይ ቶም ሓላላፋይ ሕማም ፕሮፌሰር እየ። ሕሙማት ይሕክም እንደገና ኣብ ምምሃር ዝሳተፍ። ብተወሳኺ ናይቲ ኢንተርናሽናል ናይ ተጓዓዝቲ ሕማምን ምርመራ ክትትልን ኦፊስ ዳይረክተር እየ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ዊስካንስን።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ኮሮና ቫይረስ እንታይ እዩ ዶክተር ዳውድ?
ኮሮና ቫይረስ ሓድሽ ቫይረስ ኣይኮነን። ብኣጠቃላይ እቲ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ጉንፋዕ ንብሎ ሕማም ምክንያቱ 30% ኮሮና ቫይረስ እዩ። ግን ኣብቲ ኮሮና ቫይረስ ናብ 7 ዝኾኑ ዓይነታት እዮም ዘለዉ። እዛ ሎሚ ተረኺባ ኒኤት ቫይረስ መበል 7 ኮሮና ቫይረስ እዩ። ቅድሚ ሕዚ እውን ብሓድሽ ተራእዮም ሕማም ኣኽቲሎም ናይ ኢኮኖሚ ቀውሲ ኣብፂሖም ዝጠፍኡ ዝርያታት ኣብቲ ውሽጡ ኣለዉ። ንምሳሌ سارس البحال لو تشاينا تلعيلو زنوارا بخل تشحن كلتنا يروبيا قطاطر نسون كورونا فيروسي حد اربعة عمد سنيحو بزح بزح بإيكونومي قوسك أخطيلو بزح حتسابات ون مويتهم حيمهم تأفيو ناتي فيروس أفز فاميلي زي إزركب قن حدش فيروس نحذرين هاي زين فلت كورونا فيروسي
سلازي إز كورونا فيروس زلو خوينو قن أوشتو حدست ناولد زخير زلو فيروسي مبالك قالدو
بتخكل
طيب سلازي إز حجي عشاني قزلو ناي كورونا فيروس عينك شو مالو دو
كلتا شحن عصرت تشعتن حدش كورونا فيروس يتوحيد زني أما فلي تخافتن كاليات كورونا فيروس مالتيا كلتا شحن عصرت تشعتن نوفل حدش نموالي كورونا فيروس
بخام إذا ما حلال في دكتور داود فيروس زي
كل زي حدش تحمامات كاسسا يشاقر يمنا ودسب زيد ما كل زي حدا خافت ناي تمحلال في تحمامات حقايم زي شنقنا نقر نشي مغنياتو فيروس وين بكتيريا زليلو خاب انسسانا ود سب كتحلال فتلو تسولتنا زي تزاقا جوز لزقونة شقر يمسي حزيز كورونا فيروس زي بتنفاشي زم حلالف نسيو تحدى مفرح غير وزني وين مالتي مغنياتو بقليلو سبات كيت ارتاروخ قالسو سلزخولو يو نسالي حزم سي بولا انتهر وادا دير كيو إيبولا فيروس بدأ من كايز محلال. لذلك تتأرت أرسب إن دهر دعا مثل حامة مسف دم زي تراخيو نامي محد الله في عدل ونشتايو تنفاش جن أوتوبوس ديو أو سوسباديو أو تتحلال في تلقى من قد ديو بزوح نامي تحل الله في عدل سلاز الله ويزا فرح
إذا فيروس زي تقافي حو خمز الله يزر رأز الله ولا تن بزح قابلنا بن شاينا ون ولا من قرن يهزي بلن هاقرات ون كابزي حرقازي نس أخم زي كونا ايو تاقالي تزلمو استمنا البت كتاتلو انسلا زلخان زي فيروس زي لئي زلقا دحر زخونا وي لتستنو بلو حابري تان تهليكا
حالا نقر تايو زي حد شمام سلا سخونا كم معلت معلتي تزينا زلو زلو تمال زينا برن دي انفورميشن بسلو معنت لو معنت نسق صباحا ندحر صباحا ندحر سوولين كل وقت يخلي قنق بتحزل لنا مرد اتا حادة بأماكي بأفرج حادة بزحمام زي تتحاز السب ناو سلست السب ايو زم حلال فن تحمام حزي زي تاي مالتي نقولو معنت حادة زينا برس سلست يخونو مالتي صباح سلسة دماغ لأن حد حد يوم سلسة يحلف وندحر صباح
فبعلوتو سلسة عطفلنا وصخة خيرا
لهم بكع وزي دماغ إبن كاب إنفلونزا نولو حمام بتعمي زفرحنا كاون اللعلي إيو نايم محل لفع الدلو قوينو ترعي زلونا زي عبي تأشمي
ملكتو انتاي دكتور داود
سو كورونا فيروس انفكشن يو سامبان ناي اير متحلالف تبوطات نيو وقع زلو انا تملكتات زرقت ايو تكوسات سعال احتا زلو سعال كوني خليو انا تنفاش ناي محصار مهنياتو تسامبا كمرك استلوك بانفكشن اير ناي ملوات عقمس لزداخم اير يحصلنا لو مالتي انا تنفاش ناي قرص قرص بالطولو طولو يقون مالتي اندحر بيئسو اوف كورس بوعلنا خنتوصل زين الدرجة يبس حمو intubation ventilator nulo special masarat tunkad lizhola lu gize allo malati
azi virus zims hazona hadaseb abkinde satiu timilkitat zirae hjna amnat zom lilm 100 yom zallo sabat nublom et virus kab zhazom abkinde maaltatum mitom khon zholo
hazi indegena adegi mezzaro had shamamiyu selazore abzhazalna information nay alam tahabaru منقصت ناي health department WHO CDC دم عزيز أمريكا حافظوت هو مغلقات زحمام زي حادثة بزحمام زي تلخيفه infected كويلو نعسرت روعت معلت ملكت كير إيه خص إنه خاليه زين عسرت روعت معلت تاتين تن حدق إني أزقنا زلوا مهنياتو وزسف زي بزين عسرت روعت معلت ملكت كير إيه نهلو كم حلا لف زخل اللقنة تاتت كم زلوا يزر أزلوا قصين يوم يدبي ميتة يكونن جن حد حلا عدشت ردي ملكت زي ولهم سرعة محلا لف هم اللو زميل إنفورميشناتي متصلي دهر عسرت روعت معلت جن تملكت شو اسمه زه كارسوم نسكا وكتسوم نقصان حلو زخل هجات عمل لايو حدا صبوا نجار زلون تايو خفتهم تلخفوا بإنفكشن الحزم سبات كن دايز غونيوم زموتو زلو زبل قصر خرقت اللو أفتحزل لنا إنفورميشن تحردا رقصنا ثلاثة حمي تتأحيم زيك مثل تقدم حزمة سيزونا وراء فيروس والخوف كورونا فيروس سارس فيروس كرات اللو نشتاي بتعمي ثلاثة حمي تي نشتاي ما لا تيكون هذا سويز موت زلو نقر قنك وارا درت اللو مسكالي فيروسات نقص بلي زي حزي صبو تسفاز اللو نقر يوم حزي بأير من محل الله فوحا دقن يقور ዝግበረሎ ናይ ምትሕልላፍ ክእለቱ እውን ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምልክት ከይርአዩ ሰባት ከመሓላልፍዎ ክምክኣሎም ካሊእ ሓደገኛ ዝገብሮ ነገር እዩ ንዚ ሕማም እዚ። ነገር ግን ካብቶም ዝተለኸፉ ዝሞቱ ቁፅሮም ንእሽተይ ምዃኑ ድማ ሓደ ንእሽተይ ተስፋ ክህበና ዝኽእል ነጥቢ እዩ።
በጣም ፅቡቅ። ዶክተር ዳውድ ሕጂ እንታይ እዩ ክግበር ዝከኣል? ማለት ሰባት እውን ከም ዜጋታት ብውልቀም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ? መንግስታት ከ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ?
ከምዚ ዓይነት ሕማማት መጨረሻ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ክትግምቶ ብጣዕሚ የ ችግር እዩ። ማንኛውም መንግስቲ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤርትራ መንግስቲ ይኹን ኢንተርናሽናል ጉዕዞ ዝቕበላ እንድሕር ኮይነን ኣብቲ ኤርፖርት ከፍተኛ ናይ ምክልኻል ስራሕ ክግበር ኣለዎ እዩ እቲ ዓብዪ ነገር። ተኻልኣይ ደረጃ እንታይ እዩ? ነቶም ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ድማ ተወሰነ ምህሮ ምስርጫውን ካልኣይ ነገር ድማ ከምዚ ዓይነት ምልክት ዘለዎ ሰብ ሕሙም ናብ ክሊኒኮም እንተመፀ ናብ ሆስፒታሎም እንተመፀ እንታይ ዓይነት ቴስት እዩ ክግበር ዘለዎ ትምርመራ ኣበይ እዩ ዝግበር እዚታት ነቶም ሓካይም ቶሎ ቶሎ ክድፋእ ኣለዎ እቲ ኢንፎርሜሽን። ምክንያቱ ሓንቲ ሻብ ብኤርፖርት እንድሕር ኣትዩ ሓደ ሰብ ምልክት ዘይብሉ ክልተ መዓልቲ ምስ ሓለፈ እንድሕር ምልክቱ ከርኢ ጀሚሩ እሞ ኣብቲ ዋና ከተማ እውን ከይህሉ ይኽእል እዩ ሰብ ኣብዛኛን ክሊኒካት ኣይህልወን እንቲ ምርመራ ምክንያቱ ሓድሽ ቴስት እዩ እዙ። ግን ኣትሊስት ክፈልጥ ኣለዎን ደም ድዩ ዓኽታ ድዩ ዝእከብ ከመይ ጌርካ ከይእከብ ናበይ ከይስደድ ትሕሙምከ ክሳብ እዚ ነገር እዚ ተነፂሩ ዝፍለጥ ኣበይ ይፀንሕ መን እዩ ዝከታተሎ ንዝከታተሎ ሰብ ከንታይ ዓይነት መከላኸሊ የድልዮ ዝብል መንግስቲ ነቲ ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ከመሓላልፍ ይግብኦ። ምክንያቱ እዚ ናይ ኣየር ምምሕልላፍ እዩ ሕልፎ ዘሎ ሕማም ስለ ዝበልና ማስክ ኣድላይ እዩ ብጣዕሚ ሕዚ ሕዝና እናትና ዓዲ ኢትዮጵያ ምትኹን ኤርትራ ምትኹን ናይ ሕክምና ሓለፍቲ ክጥይቕዎ ዘለዎም ጥያቄ ሓላፊነት ወሲድና ሓኻይም ሓክምዎ ንክንብልስ ንዓኣቶም ንክከላኸሉ ድማ ማስክ ዶ ቅሪብና ኣሎ እቲ ሕሙም እውን ማስክ ክገብር ኣለዎ እንቲ ሕማም እዚ ከየመሓላልፍ WHO እንታይ ዓይነት ማስክ እዩ ኣብ ሆስፒታላት ክሕዛዝ ዘለዎን ዝብል ብብመዓልቱ መግለፂ የውፅ ኣሎ እዩ። ካብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ተኸቲልካ ኣትሊስት ተወሰና ቦታታት ተብ ሓንቲ ዓዲ ንዙ ስፔሻላይዝ ገይረን ተነፀለ ሕሙም ዝከታተላሉ ሓንቲ ክሊኒክ እኳ ክፈጥራ ክምህዛ ክኽእል ኣለዎን እዚ እቲ ዓብዪ ነገር። እናቶም ሓካይም ድማ ብትክክል እንታይ ዓይነት ምርመራ እዩ ዘድሊ ኣበይ ከት ምርመራ ይግበር ከመይ ገይሮም ከንቲ ዝኣከብዎ ዓኽታስ ይኹን ደም ይልእኽዎ ናብቲ ተወሰነ ተባሃለ ቦታ ቸይን ኦፍ ስቴፕስ ንብሎም እዞም ሰንሰለታዊ ዝኾኑ ፍልጠታት ክህልውዎም ይግባእ። ሕዘብ ኢትዮጵያ ንምሳሌ ካብቲ ዘለኒ ኢንፎርሜሽን እቲ ናይ መጀመርያ ምርመራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ መረጋገፂ ናይ መጨረሻ ምርመራ ግን ናብ ሳውዝ ኣፍሪካ እዩ ዝለኣኽ ዘሎ።
ውልቀ ሰባት ከ ዜጋታት እንታይ ክገብሩ ክእሉ?
ዜጋታት ሕዚ ናብ ቻይና ዝግበር ማንኛውም ጉዕዞ ብጣዕሚ ኣድላይ እንድሕር ዘይኮይኑ ንክንስረዝ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ መግለጫ ኣውፅኡ እዩ ንምሳሌ። እዚ መግለጫ እዚ ብዙሓት ዓድታት ክኽተልኦን ከምኡ ዝበለ ህግን ከውፅኣ ዘለዎን ይመስለኒ ክሳብ ዝረጋገፅን ዝፀርን ሰባት ጥያቐ ክጥይቀሎም ንባዕላት ብጣዕሚ ድላያይ ድዩ እዚ ጉዕዞ እዚ ክመሓላለፍ ደይኽእል ንተወሰነ ግዜ እንድሕር ዳኣ ክኸዱ ሃልይዎም ድማ ናብ ውሃን ትበሃል ክፍለ ሃገር ከ ምኻድ ኣለዎም ዶ ምክንያቱ ኣያታ ዋና ዘላ ሕዚ እዘን ክልተ እዚኣተን ኣፃሪኻ ታእሽ ምግባር እዩ። ተኻልኣይ እንታይ እዩ ካብኡ ክምለሱ ተለዉ ድማ በተለይ በተለይ ምስ ሕሙም ተጋሊፆም እንድሕር ነይሮም ንሳቶም እዮም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝፈልጡ ሓላፍነት ምውሳድ የድሊ እዩ ብሓቂ ናይ መከላኸሊ ኣቕሓታት ሒዝካ ምምፃእ ዝጭምብል ንብሎ ዘለና ቀሊል እዩ ሽቋት እዩ ዝሽየጥ ብብዙሓት ዓድታት ኤሽያ ቻይና እውን እና በተለይ በተለይ ትኩሳት ዘለዎ ሰዓል ዝጀመሮ ትንፋሹ ናይ ምሕፃር ምልክት ዘርአየ ሰብ ዝመሸፈን መሳርሕታት ገይሩ ክኣትተለዉ ናብ ኤርፖርት እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ነቲ ናይ ኤርፖርት ሰራሕተኛታት ተዛሪቡ ክሳብ ዝፃረ ተገሊሉ ዝሕከመሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ ባህላየ። ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ግዜ ተፈለየ መድሓኒት ኮነ ክትባት ንዚ ሕማም እዚ የብልናን ስለ ዝኾነ ነቲ ሕሙም ፈሊኻ እቲ ቫይረስ ካብቲ ሰውነቱ ክሳብ ዝወፅእ ምክትታል እዩ ንሕክምና ክንገብረሉ ንኽእል።
ብጣዕሚ ዘመስግን ዶክተር ዳውድ ሰይድ ስራጅ ኣዝየ የመስግን
ይቀኒልና።
የቕንያልና ምንያ ከምኡውን ጋሻኺ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ኣብ ዘረባና።
ቻይና ብኖቨል ኮሮና ቫይረስ ምትሓዞም ዝተረጋገፁ ኣሳት 10,000 መብፅሖም ኣፍሊጣ 1527 ብከቢድ ዝሓመሙ 213 ድማ ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ 171 ካብ ሕክምና ዝወፁ እዮም። በቲ ቫይረስ ምትሓዞም ዝጥርጠሩ 15238 እውን ኣለዉ። ካብ ቻይና ወፃኢ ሚሊዮን 8 ሰባት متحዘም ተረጋግጽ ለው ተማለ ሐሙስ አብ ጄነቭ መግለጽ ዘሃቡ ዋና ዳይሬክተር ትካል ጥዕና ዓለም ቴድሮስ አድሃኖም ገብረ ኢየሱስ
I'm declaring a public health emergency of international concern over the global
novel coronavirus ዓለም ለኸ ህጹጽ ስጋት ጥዕና ህዝብ ምኻኑ ይውጃለሁ ምክንያቱ ናይ ዘአዋጅ አብ ቻይና ይኸውን ብዘለው ጥራይ ከይኮነስ አብ ካልኦት ሀገራት ይፍጠር ብዘለው ምክንያቱ ውን የም ዝባሉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምንያ ፎርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.